Бишкекте таңкы саат 8 болду. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 17 март, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Мурдагы саясатчылар, өнөрпоздор, дарыгерлерден турган топ хирург академик Эрнист Акрамовтун кадыр баркын коргоо боюнча атайын штаб түзүштү. 17 мартта эгемендүү кыргыз тарыхындагы кара тактардын бири болгон акт окуясына 20 жыл болду. Кыргызстандык келин чет жакта иштеп салган акчасына күйөөсү, үй жана машина алгандан кийин ажырашууга аракет кылып жатканына даттанды. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз. Мына ушул темаларды алдыда кенен баяндайбыз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ конгрессинде видео байланыш аркылуу чыгып сүйлөдү. Ал конгрессмендерди Украинанын үстүнөн учууга тыюу салуу боюнча чечим кабыл алууга үндөдү. Учуусуз тилкени жарыялоо аба сокуларын ооздуктоонун эл аралык чарасы. Буга байланыштуу Зеленский асманды коргоо үчүн Польшанын советтик үлгүдөгү МиГ-29 учактарын берүүнү сурады.
Россия перетворила украинское небо на джерело смерти для тысяч людей.
Орусия Украина асманын миңдеген адамдарга кыргын салган очокко айланды. Орус армиясы Украинага миңге чукул ракета атып, сансыз бомба таштады. Алар бизди даана өлтүрүш үчүн дрондорду колдонушууда. Мындай мыхаачылыкты, мындай террорду Европа 80 жылдан бери көрө элек болчу. Биз дүйнө жүзүнөн бул террорго жооп кайтарууну сурайбыз. Биз көптү сураган жокпуз. Болгону биз адамдарды сактап калуу үчүн Украинанын үстүнөн учууга тыюу салууну өтүнөбүз.
Терроризовать наши мирные места.
Деди президент Владимир Зеленский. Киевтин ырасташынча МиГ-29 истребительдери Украин шаарлары менен калктуу конуштарын буттага алган Орусиянын аба сокуларынын мийизин кайтарууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок Вашингтон НАТО менен Орусиянын түз жаңжалына алып келбөө үчүн Украин асманын жаап, Польшанын учактарын Украинага берүүгө даяр эместиги айтылган. Бирок Конгрессте Киевтин талабын жактаган маанай бар экени белгиленген. Жакында Вашингтон Варшаванын МиГ-29 учактарын Украинага берүү сунушун четке каккан. Польша учактарын Украинага өткөрүп берип, алардын ордуна америкалык F-16 учактарын алгысы келет. Ошол эле кезде Украинанын бейтарап макамы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө көтөрүлгөнүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров РБКга билдирди. Анын айтымында ок атышууну токтотуу үчүн сүйлөшүүлөр жай жүрүп жатканы менен айрым жылыштар байкалган. Министр Орусиянын Украинага кол сала электе койгон талаптарын кайрадан кайталады. Алар демилитаризация, орус тилинин расмий макамы жана сөз эркиндиги сыяктуу талаптар. Орус делегациясынын башчысы Владимир Мединский Киев Украинага армия менен флоту бар бейтарап макамдагы мамлекеттин австриялык же болбосо шведтик үлгүсүн берүүнү сунуштаганын билдирди. Ошол эле кезде украиналык делегациянын өкүлү Михаил Подоляк азыркы учурда Украина Орусия менен согушуп жатканын, мындай шартта кайсы гана бейтараптуулук болбосун, ал украиналык модель болуп эсептелинерин айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 мартта каатчылыкка каршы ыкчам чараларды көрүү боюнча антикризистик комитеттин алгачкы кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Анда кризиске каршы бир топ чаралар кабыл алынды. Ага жарандык жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн сунуштары камтылган. Кезектеги чаралар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, товарлардын баасын турукташтырууга, калкты социалдык жактан колдоого жана ошондой эле финансылык туруктуулукту камсыздап, ишкер чөйрөгө колдоо көрсөтүүгө багытталган деп жазылат өкмөттүн маалыматында. Казак президенти парламенттин ролун күчөтүүнү сунуштады. Президент Касым Жомарт Токаев өлкөдө күтүлүп жаткан саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө баардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Ситуативного влияния.
Деди президент Касым Жомарт Токаев парламенттин кош палатасынын биргелешкен жыйынындагы калкка кайрылуусунда. Президент парламенттин жогорку палатасы сенатты мыйзам чыгаруу укугунан ажыратып, ага четке кагуу же бекитүүнү гана калтырып, парламенттин төмөнкү палатасы болгон мажилистин ролун күчөтүүнү сунуштады. Ал ошондой эле Сенаттагы президенттик квотаны 15 депутаттан 10го чейин кыскартуу чечимине келгенин айтты. Касым Жомарт Токаев президент бийликте турганда эч бир партияга кирбеши керектиги тууралуу ченемди мыйзамдаштырууну сунуштады. Польша, Чехия, Словениянын өкмөт башчыларынын Киевке жасаган сапары жыйынтыкталды. Борбордук Европанын 3 премьер-министри согуш жүрүп жаткан Киевтен кайткан соң Украина Орусиянын кубаттуу чабуулдарынын мизин кайтарып жатканына терең ынанганын жарыялашты. Алар Украинанын президенти жана премьер-министри менен жолугуп, орус баскынчылыгына каршы тилектештигин айтып, Украина элинин эр жүрөктүгү менен каармандыгын өзгөчө баалашты.
Менимче албетте жылуу свитерлерди кийген жакшы, бирок муну мен каймана мааниде айтып жатам. Орусиянын кычкылтегин бууп, башкача айтканда андан чийки зат алууну такыр токтотуп коюу керек. Санкциялар тууралуу айтканда биз басып өтө албай турган кызыл чек жок болушу зарыл.
Дейт поляк өкмөтүнүн башчысы Матеуш Моравецке. Аталган үч лидер 15 март күнү поезд менен Киевке барып, Украинанын саясий жетекчилиги менен жолугуп кайтты. Премьер-министрлер баштаган делегация Украинадан Польшага аман-эсен кайтып келишти деп билдирди 16 марттын кечинде Польшанын өкмөт башчысынын басма сөз кызматы. Жогорку кеңеш 16 мартта Баткен облусунун Исфана шаарына Исхак Разаховдун атын ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Исфанага мамлекеттик ишмер Исхак Разаховдун ысымы берилерин буга чейин президент Садыр Жапаров өткөн 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында билдирген.
Рахмат, акыркы кабарларды Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты сунуштайлы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 17 мартта Чүй, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Ысык Көл жана Талас сергесинде 7-12, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 17-22, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолордо -1 + 4 градус болот. Бишкекте мезгил менен жаан жайт, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кечээ 16 мартта Чүй облустук ооруканасында мурдагы саясатчылар, өнөрпоздор, дарыгерлерден турган топ хирург академик Эрнист Акрамовдун кадыр баркын коргоо боюнча атайын штаб түзүштү. Бул штаб саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев улуттар аралык кастыкты козутту, тийиштүү чаралар көрүлсүн деген талап менен президентке, парламентке, башкы прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылуу жасашты. 15 мартта министр Бейшеналиев Акрамов кыргыздарды жек көргөн деп айткан эле. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
15 мартта улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн оңдолгон имаратын ачууда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев белгилүү хирург академик Чүй облустук ооруканасынын курамындагы кайра калыбына келтирүүчү хирургия борборунун түзүүчүсү Эрнст Акрамов тууралуу төмөндөгүдөй пикирин айткан.
Он как ненавидит киргизов, это потому что он так вёл себя.
Ал кыргыздарды жек көрөт. Мен аны менен чогуу иштегем. Кыргыздын баатыры Металип Мамытов, ал өзүн кандай алып жүргөнүн билет. Ал кыргыздарды эл катары көрбөйт. Аны менен чогуу бир бөлмөдө иштегем. Медайымдарды, дарыгерлерди шылдыңдачу.
Сестрами, как издевался хирургом, как это?
Министрдин дал ушул айтканын негиз кылып, Чүй облустук ооруканасынын кайра калыбына келтирүүчү хирургия борборунда коомдук ишмерлер, өнөр адамдары, саясатчылар жана дарыгерлер чогулуп, Акрамовдун ар намысын коргоо штабын түзүштү. Аталган борбор президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин депутаттары, башкы прокурор, акыйкатчыга кайрылуу жасашып, 85 жаштагы Акрамовго сый урмат менен мамиле жасоону, ошондой эле министр Бешиналиев улуттар аралык кастыкты козутуп, кызматтык этиканы бузганына байланыштуу чара көрүүнү талап кылышты. Аталган штабтын түзүүчүлөрүнүн бири Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын мурдагы депутаты Галина Куликова.
Обвинить Эрнста Хашимовича в том, что он не любил кыргызов, в том, что он их.
Эрнст Хашимовичти кыргыздарды жаман көргөн, аларга начар мамиле жасаган деп айыптоо акылга сыйбайт. Бул өлүмгө тети айыптоо. Канчалаган кыргыздар азыр Акрамовдун колун өмүрүндө сактап калган деп өпкүлөөгө даяр турат. Министрдин бул кылганы биздин өкмөткө коюлган жай жарыла турчу мина. Эмне деген өкмөт? Билди ким башкарып жатканын? Каалаганын кылып, бардык мыйзамдарга, мамлекеттик кызматкердин этикасына кол шилтеп жаткан бул атканерди тыя турган эч ким жокпу?
Ясовшегося чиновника, который поправил все законы, всю этику госслужащего.
Деди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев 14 мартта Эрнст Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илимий борбору жабылганын билдирген. Ал борбор толугу менен жабылып, аны жетектеп келген 85 жаштагы Акрамов кызматтан алынганын, мекемеге жаңы башкы дарыгер дайындалганын кошумчалаган. 85 жаштагы дарыгер өзүнүн айланасында болуп жаткан бул талаш тартыштар тууралуу кабары жок экен. Эки ирет жүрөк талмасына учураган Акрамовду кесиптештери аяп, министрдин чечимдери тууралуу айткан эмес. Окумуштуу дарыгер Камиль Умаров министр жүргүзүп жаткан реформаларга нааразы болуп, Акрамовду коргоо штабына кошулду.
Кайсы реформа жүргүзүп атат? Мен түшүнбөй калдым. Эмне реформа, эмне травматолог аны талкалап атат. Акрамовдун өмүрү боюнча иштеген, аны деп үйү жок, аны могу жерде жатат деп шылдыңдабасын. Ошонун бир пальчигине 5000 теңге албайт. Потому что Акрамовдун эмгеги абдан чоң. Мисал ала турган болсок, мынау Чүй областына бар эмеспи? Акрамов келгенде бир болгон кичинекей отделение болчу. Аны катышканда комплекс кылып жоот. Мынанын баарын салдырган Акрамов.
Акрамовдун ооруканада жашаганы тууралуу министр Бешиналиев 14 мартта дагы айтып чыгып, ошол жакта жашай берсин, үйү жок деген комментарий берген. Бул маселени 16 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Исхак Масалиев ага батир берүүнү сунуштады. Акрамов өзүнүн батири бар экенин айтып, ооруканадан чыкпай иштөөсүн себебине да токтолду.
У меня хоромов нет, у меня есть квартира, в которой мы живем.
Менин хан сарайларым жок, менчик батирим бар. Анда иним менен чогуу жашайм. Ар дайым анын жанында болушум керек, себеби ал биринчи топтогу майып. Өзүмдөн 4 жаш кичүү инимди көп жылдан бери багып келе жатам. Ал эми ооруканада көп болуумдун себеби хирургияда операция жасап чыгуу бир тең, андан кийин бат эле бейтаптын абалы начарлап кетиши мүмкүн. Ошого бейтаптарды жанынан чыкпай дарылоого аракет кылам.
Через полчаса могут какие-то быть осложнения.
Биз Акрамовду коргоо штабынын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев улуттар аралык кастыкты козутту деген кайрылуусу боюнча комментарий сурап президенттин басма сөз кызматына, акыйкатчыга жана министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловко кайрылдык. Азырынча алардан жооп боло элек. Байсалов твиттердеги өз баракчасына Акрамов менен сүйлөшкөнүн ал үчүн тынчсызданууга негиз жок экенин жазды. Эрнст Акрамов Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү хирург, медицина илиминин доктору, профессор. Эл аралык бир катар сыйлыктарды алган. 1989-92 жылдары СССРдин эл депутаты болгон. 2000 жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып, бирок мандатынан баш тарткан. 2002 жылдан тартып Саламаттыкты сактоо министрлигинин реконструкция калыбына келтирүү хирургиясы илимий борборунун директору болуп эмгектенген. Кыргыз Орус Славян университетинин госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору 2007 жылы Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышына депутат болгон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Он жетинчи мартта эгемендүү кыргыз тарыхындагы каратактардын бири болгон Аксы окуясына 20 жыл болду. Бул датаны утурлай Бишкекте Аксы 20 жылдан кийин аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Анда Аксы окуясынан сабак алуу, ага укуктук баа берүү тууралуу сөздөр айтылды. Кандуу окуянын 20 жылдыгына байланыштуу Бишкекте өткөн иш-чара тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Кыргызстандагы бир канча жолку бийлик алмашуулардын башаты катары саналган кандуу Аксы окуясынын 20 жылдыгына арналган даректүү тасманын бет ачары окуянын катышуучулары, укук коргоочулар, журналисттер жана коомдук саясий ишмерлердин катышуусунда өттү. Иш-чаранын катышуучулары Аксы окуясына 20 жылдан кийин кандай баа берилип жаткандыгына токтолуп, анын коом жана бийлик үчүн сабагы тууралуу сөз кылышты.
Эң негизгиси бийликке бул жана Шыралынын чокоюндай илинип турган окуя болуп калды. Көрдүңөрбү, эгерде окустан туура эмес кетсеңер, акыры барып ушундай акаевдин жана башкалардын тагдырын сөзсүз кайталайсыңар дегендей кылып дайыма ийне турган сокой болуп калды да, жай болду болуп калды деп айтсак.
Деди ошол кездеги ак сокуясы боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Исмаил Исаков. Эгемен Кыргызстандын тарыхында ак сокуясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. Окуянын катышуучусу Кубаныч Маматкеримов 20 жыл ичинде ак сокуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыкпагандыгын айтат.
20 жылдын ичинде ак сокуясынын чындыгы, акыйкаттыгы кыргыз коомчулугуна, дүйнө коомчулугуна айтылдыбы? Ак сокуясынын негизги уюштуруучулары, күнөөкөрлөрү, буйрук бергендердин аты аталдыбы? Жок. Бүгүнкү чейин бир дагы тикеден тике күнөөлүү болгон адамдардын аттары, уюштурган адамдар кыргыз бийлигинин ошол кездеги жогорку эшелонунда отурган чиновниктердин аттары аталган жок.
Кандуу окуянын 20 жылдыгына арналган иш чарага бийлик өкүлдөрү да катышты. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов мындай деди:
азыркы президенттер дагы буга чейинки президент ушундан сабак алса экен деп ойлойм, мындай алешемдикке жол бербесек экен деп ойлойм. 20 жыл менен куттуктайм деп айтканга ооз барбайт. Мүрзөлөрдүн үстүндө эстеликтер турат. Майрамга айлантып ийин десең да ооз барбайт, дил барбайт. Кийинкиге акыркы бийликтер көңүл буруп ушул күндү белгилеп келе жатабыз. Балким жетишерлик деңгээлде эместир.
Даректүү тасманын автору журналист Адил Турдукулов тасма 20 жылдык дата үчүн гана эмес, сабак болушу үчүн дагы тартылгандыгын белгиледи.
Бизде ошол кара так менен, бирок ошол бүдөмөк болуп калган окуялар толтура да кыргыздардын тарыхында. Өзгөчө жаңы так Кыргызстанда 30 жылда болуп кеткен ошол эле Насирдин Сапкенли Кунтордун окуясы, Акаевдин бийликке келиши, 2005-ci революция айта берсе көп эле да. Аларды болсо мындай дата менен эле белгилеп койбой, чыныгы ошол негизин, маңызын, алардын себебин жана азыркы болгон окуяларга таасирин дагы көбүрөөк ошол талкууласак, анда биз Кыргызстан азыр эгемендүүлүгүнө дагы бир бекемделишине бир чоң өбөлгө өтөбүз, кадам жасайбыз деген ойдомун.
2002 жылы үзөңгү кууш Кытайга берилгени үчүн ошол кездеги президент Аскар Акаевга жогорку кеңеште депутат болуп турган Азимбек Бекназаров импичмент жарыялоо маселесин көтөргөн, бийлик буга аны камакка алуу менен жооп узаткан. Буга бир топ укук коргоочулар, активисттер каршы чыгып ачкачылык кармаган. 2002 жылы февралда ачкачылык кармаган укук коргоочулардын бири Шералы Назаркулов каза тапкан. 17 мартта Аксыдан нааразычылык акциясына чыккандарга ок атылып, 6 адам каза тапкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз уланууда. Азыр кайрадан эл аралык темага бир кайрылып алалы. Киев облусунун тургуну Сергей Перебейнис орус күчтөрүнүн чабуулунан улам жубайы Татьянадан жана бир уулу менен бир кызынан айрылды. Анын үй бүлөсү 7 мартта Ирпен шаарынан чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда орус армиясынын аткылоосунда кабылган. Эң жакын адамдарынан ажыраган Сергей Настоящее время телеканалына маек куруп, өз үй бүлөсүнүн башына түшкөн мүшкүл тууралуу айтып берди. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угалы.
Бул рюкзакты менин балам асынып жүргөн. Анда снарядтын сыныктарын көрсөк болот. Бул болсо кызымдын рюкзагы. Анын үстүндө кандын издери даана көрүнүп турат. Анын чекесине сыныктар тийип каза болуптур. Кызым агасынын оң жагында болгон экен. Уулума башынан аягына чейин сыныктар тийиптир.
Сергей Перебейнистин уулу Никита 18 жашка жаңы толгон. Ал Тарас Шевченко атындагы университетте инженердик факультетте 2-чи курста билим алып жаткан. Ал эми кызы Алиса 9 жашта гана болчу.
Моя мать болела ковидом и
апам коронавирус менен ооруп жаткан болчу. Бир күн мурун мага чалып, абалы начарлап, пневмонияга өтүшүп кеткенин айтты. Мен Донецк келерим менен бардык жарандарды мажбурлап мобилизациялоо башталды. Украинанын аймагында согуш башталат дегенге такыр ишенчү эмесмин.
Начнется полномасштабная война на территории Украины.
Сергей согуш башталып жолдор жабылганы үчүн Донецктен Ирпиндеги үй бүлөсүнүн жанына келе албай калган.
В 5 утра жена мне
24 февральда эртең менен саат 5:00 аялым биздин үстөбүздөн бир нерселер учуп атат, учак же ракета болушу мүмкүн деп жазды. Мен аларга эч жака чыкпагыла дедим. Себеби ошол күнү чоң тыгындар, башалмандыктар башталган. Кийин биздин үйгө бомба тийди дегенде чынында эле качыш керек экен деген ой келди.
Было понятно окончательно, что нужно бежать.
Көп өтпөй орус аскерлери түндүк тараптан баш кала Киевти көздөй жылып келе жатканы белгилүү болгон. Ал күндөрү Киев баштаган шаарларда жана чек арадагы аймактарда аткылоолор токтогон эмес.
Я попросил прощения.
Биз анда коштошкон деле жокпуз. Бирок мен аларды коргой албай калганым үчүн кечирим сурадым. Аялым ошондо деле биз өтүп кетебиз, кабатыр болбо, баары жакшы болот деп айтты. Бул анын акыркы сөздөрү болду.
Это были последние слова.
Сергей согуш башталганга чейин аялынын телефонуна геолокацияны аныктаган тиркеме орнотуп койгонун айтат. Ал тиркеме аялы менен балдарына ок тийген күнү эртең менен саат 9:00 шаардык оорукананы көрсөткөн. Ошондо Сергей жаман окуя болуп кеткенин түшүнгөнүн айтат.
Еще через минут 20.
Ошондон 20 мүнөт, жарым сааттан кийин мен Твиттерде биринчи кабарды көрдүм. Анда Романовкада снарядтан аткылуу болуп бир үй бүлө каза болду деп жазылган. Кийин биринчи сүрөт пайда болду. Анда үй бүлөмдүн чачылган кийимдерин, балдарымдын сөөгүн көрдүм.
Тела моих детей.
Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских?
Ну и затем появилось первое видео.
Көп өтпөй биринчи видео тарады. Анда мина түшкөн жер, менин үй бүлөмдүн өлүмү жана иттин аянычтуу үрүп жатканы так көрүнүп турат.
Страшный крик собаки.
Уулу кызы жана аялынан айрылган Сергей бүт дүйнөгө Украинадагы согуштун айынан жайкын тургундар окуп учуп жатканын айтып жеткирүүнү көздөп турат.
Я хочу, во-первых, чтобы...
Мен орусча жашап, орусча ойлоном, бирок орусча сүйлөгөнүмө карабай, мен жергиликтүү украинмин. Бул тууралуу баардык орустарга айткым келет. Мен улутчул же кандайдыр бир согушкер эмесмин. Мен карапайым адаммын, Украинанын жаранымын. Бизди улут катары жок кылып атышат.
Нас уничтожают как нацию.
Киевтин жанындагы Ирпин шаарында атышуу токтой элек. 13 мартта бул шаарда Америкалык Нью-Йорк Таймс гезитинин журналисти 51 жаштагы Брент Рено окко учканы кабарланды. Маалыматка караганда орусиялыктардын соккусунда дагы бир журналист Ренонун кесиптеши жаракат алды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Көрө оокаттын айынан чет өлкөгө иштегени кетип, ал жактан акча жиберип, үй машине алгандан кийин күйөөсү ажырашуу талабын коюп чыкканын айткан келин «Укугум бар» программасына кайрылды. Кезинде чиеде эки бала менен калган күйөөсү да өз жүйөсүн айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Жашоо шарт начар болуп, жолдошум өзү окуган эмес, анан ага эле жүктү үй бирбейин деп мен кафеде иштеп жүрдүм, посольствотоп иштеп жүрдүм, китаптарга чыгып жүрдүм. Өзүм боюмда бар болчу 5 айлык. Төрөгөнчө ошентип иштеп жүрдүм. Кайнынем менен барып жанагы бүлдүргөндү терип келебиз, ошентип сатабыз деп койдум. Ошол менен төрөдүм, мен иштейм дедим. Бишкекте тайжем бар, мен швея үйрөнөйүн, иштеймин, баланы тест багыңыз дедим кайнынеме. Макул деди жолдошум, мына макул деди. Сүткө акча таппай калчу, тамакка акча таппай калчу. Жайында мага келди, ишти уже бала кыйналып кетти, кел деди.
Биздин каарманыбыз Жазгүл азыр Түркияда. Бир нече жыл мурун күнүмдүк жашоосун жакшыртуу максатында Түркияга барып карыган адам багып иштеп жүргөн. Айылдагы кыйналып жашаган жашоосун эстегенде оор иш көрүнөт. Жолдошунун тапканы айдан айга жетпей кайрадан ишке кирет.
Азыр платам ошондой 4000 ушундай эле болчу. Анан кийин биз бөлүнүп жашадык. Только мен иштейм. Күйөөм болсо бир айда бир 2-3 жолу погрузкага чыгып келет. Бир погрузкага чыгып келгенде 600 сом алат, 500 сом алат. Айдан айга жетпейт. Квартира төлөйсүң, балага памперс аласың, кийим кеч аласың, ука ташырып аласың. Магазинден карыз ала берем, айдан айга жетпейт нерсе сатып. Кетсемби деген барып Россияга же Турцияга барып иштеп келсемби, качанга чейин ушинтип жашап жүрө беребиз, хотя бы участкага болсак дедим мен. Кетем деп жүргөн учурда экинчи боюм да болуп калды. Экинчи балам төрөгөндө таза кыйналып баштадык. Өзүмдүн мамам айылдан каптап уун, эмне колунан келсе май, чайына чейин салып жиберет, квартирабызга чейин төлөп берет. Анан кийин мен да намыстандым, күндү урушабыз. Магазинге карыз болгонум үчүн айлыгымды алып келип бербегеним үчүн эмнеге айлыгын алып келген жоксуң? Анан кырылыш башталат.
Жазгүл Түркияда оорулуу адам багып иштеп жүргөн.
Ошентип мен Турцияга келдим, качып келдим, ачык айтайын мен. Бир ай мен менен сүйлөшкөн жок, жолдошум таарын чөрдү сүйлөшпөйм ажырашам. Мен иштеген жеримен жарым айлыгым ушул $300 кайненеме чалдым сразу эле. Ватсап бар, телефон алыңыз, камерасы бар. Мени балдар менен сүйлөштүрүңүз турмушчу. Ал да каршы болгон башында, аябай каршы болгон. Анан акча салган ай макул болду. Ошон балдар менен сүйлөштүргүзүп турду. Ошо менен 3 ай болгон эң күйөөм мен менен сүйлөшүп баштадыбышачы. Мен ай сайын $600 жөнөт. Анткени күйөөмдүн машинага проценти бар, кредит бар, кредит кетпегенден процентти алды. Күйөөмдүн бир тууган бөлөсү тамын бизге сатты. Биз ишен эле дамууйду алдык. Жаман оюн болсо өзүмө жаздырып алмакмын ошол учурда элечи. Биринчи кеткенде 1 жылдайын бардым, анан эми уже 6 ай сайын эле бара берчүмүн да мен. Балдарымды сагынып кете эле бара берчүмүн, бара берчүмүн. Тамды былтыр кутулуп бүттүк биз. $10,000 баалады ошол учурда. Мен бул жактан иштеп жүрүп, ай сайын мен ага $1,000 акча салмакмын. Анан ошол учурда сиңдим чакырдым, өзүм бир тууган сиңдимди. Келчи, эки курс иштеп, мен там кутулуп бүтөйүкчү, анан кийин мен сага жардам берем кайра дедим.
Жазгүл Түркияда ооруп, бейтапканага жатып калып, иштей албай, акча жибере албай калган учурда күйөөсү кел деп чакыра баштаганын, ооруп жатканда бара албай калса, ажырашам деп чыкканын кошумчалады.
Төшөккө жатып калып, больницага бирден больницага бардым. Больницада жаткан учурда жолдошум, уже мен акча салбай калдым да. Анткени кел деди, мен кантип барайын азыр дедим, билет аласыңбы дедим. Эми билетиң алып келе бербейсиңби дейт. Мен деген больницадамын деп туруп видео менен чалдым, көргөздүм. Уже апасы менен башка пландарды алардыкычы. Анан больницада жаткан учурда бир күнү мамам чалып калды мага. Кайнем келди, 2 балаңды алып, күйөөм 4 келишти деди. Жашабайм деп атат күйөөм деди. Ажырашканга сотко заявление жазды. Мен аялымды канча жылдан бери көрө элекмин дайынсыз деп. СМС жазышкандарыбыз, туугандарыбыз, анын карындаштары баары эле билет да. Мен даже сотко жазганда мен карындаштарына чалып ыйладым. Силер айтпайсыңарбы дедим. Мен качан жок болуп кеттим эле дедим. Акеңер монтип кылып атат. Силер бирдеке дей албайсыңарбы дедим. Билбейбиз жеңе, бирок эмнеге акем мынтип болду экен деп коюштум ага. Анан эле болду, бүттү, мени заблокировка кылып салды, тамды алды.
Ушул тапта Жазгүл Түркияда бейтапканадан жаңы эле чыгып, чакан дүкөндө иштеп жатат. Кыргызстанга келип кетүүгө каражаты жоктугун, буга чейинки тапкан акчасынын бардыгын балдарына жана үй сатып алууга жиберип, өзүнө чогулда албаганын айтып отурду.
Балдарым күйөөмдү, балдар менен сүйлөштүрбөйт менич. Эмесе блогко чейин мен акча салбасам ал бага албайт эле да дажечи. 2 жыл барган жокмун, 2 жыл тынбай иштедим. Мен мынтип ойлогон эмесмин да, күйөөмдүн үшүн кетеринчи. Тамды да алып, балдарды да алып, менин үстүмөн заявление жазып, алимент төлөтөрүнчү. Балдарым отношениясы жакшы, чоң балам мени жакшы көрөт, кичинекей балам да жакшы көрөт. Мамам келсе биз мамам менен жашайбыз дейт. Аны кайнем жанынан деле айтып да.
Оор абалда калдым деген Жазгүлдүн сөзүн уккан соң, биз анын мурдагы күйөөсү менен байланыштык. Өзүн Эрлан деп тааныштырган маектешибиз балдарынын апасы менен ажырашуу себептерин бизге кыскача айтты.
Ал убакта мен каршы чыккам да, барбайбыз деген болду, барбай эле коюп иштеп эле коет деп билет алып койгонун да билбейм. Өзүм карап ошо чоңоюп, кудайга шүгүр, жакшы бар, укматым чоңоюп окшоду. Башында барганда жакшы эле сүйлөшүп, жакшынакы эле мындай отношение кылайын деп эми балдар үчүнчү таштап кетсе да мейли, ошентип качып кетсе да мейли деп бара бара уже силер үзүлүп, характери өзгөрүлдү, мени черныйга салып салды. Үйдүн мен эч кандай азыр өткөрүүнүн акым жок, үйгө да карызмын, ошон үчүн мен өткөзө албайм өзүмө.
Учурда мурдагы жубайлар мыйзамдуу түрдө ажырашкан, балдар атасынын колунда. Өзү алыстан каражаттын тартыштыгынан келе албаган келин балдарын өзүнө алууга жана үйгө ээлик кылууга канчалык деңгээлде укугу бар? Бул суроо менен биз Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскуловага кайрылдык.
Мурун болсо энеси болсо эле алып берип койчу да, азыр канча акча жибергени жана үйгө эгерде эметсе претендовать этсе да, эми эне укугунан ажыратпаш үчүн келип турам, көрүп турам балдарын деш керек да. А то эне укугунан да ажыратып коет, эгерде ушул ойдон эле жок болуп кетсе. Кур дегенде мектепке чалып, анан видик менен балдар менен сүйлөшүп туруш керек да.
Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстандын 1 миллиондон ашкан жараны ушул тапта чет өлкөлөрдө эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар. Ал эми алардын арасында жаш балдарын күйөөсүнө же туугандарына калтырып кетүүгө мажбур болгондор дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз азаттык угарманы жана көрөрманы. Ушул аптада президент Садыр Жапаров ишкерлерди чогултуп, көмүскө бизнесин ачыкка чыгарууга чакырды. Анда учурдагы экономикалык кыйын кырдаалда активдерди легалдаштыруу менен мунапыс мыйзамы тууралуу сөз болуп, бийлик менен бизнес мырзалык келишимге кол койгону да айтылды. Бул келишимде эмнелер камтылган? Азыркыдай экономикалык оор жагдайда бийлик бизнестен эмнени күтөт жана ишкерлер өкмөттүн уодаларына ишенеби? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттери талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууга Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, ишкер Кыргыз-Түрк иш кеңешинин тең төрагасы Темирлан Сарылыкбек уулу жана Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Алгачкы суроону Данияр мырза сизге жолдойюн деп жатам. Кандай жол менен көмүскө бизнести байлыгын же болбосо буга чейин мыйзамсыз жол менен тапкан ошо кирешелерин байлыгын ачыкка чыгарууну көздөп жатасыздар?
Негизинен сиз туура айтып кеттиңиз, буга чейин да бир нече легалдаштыруу компаниялары өткөн, бирок өзүнүн мындай ойлогон ойдогудай натыйжа берген жок да. Негизинен бул буга чейин талкуулап атканда биз эң негизги маңызы бул бизнес тарабынан ишенбөө бул компанияга, андан кийин ачык айкындылык жок болгондуктан жок болгондугуна байланыштуу ошол азыр болгон кеткен кемчиликтерди, каталарды изилдеп, ошо бизнес менен чогуу бирдикте бул жаңы мыйзам долбоору иштелип чыккан. Негизинен бул принципиалдуу закон болуп атат, анткени ичинен биз айткандай жанагы шарттары боюнча эң негизгиси декларациялардын баарын жок кылуу. Бул бир жылдык акция, буга кандайдыр бир мындай саясий эрк керек. Ошол саясий эркти азыр президент тарабынан өзүнө жоопкерчиликти алып, ошол азыркы мыйзам долбоорун бизнес менен кошо бирдикте сунуштап, жана сиз айткандай кандайдыр бир бизнес ортосунда бир келишим менен ушул мыйзам долбоор жаралып, азыркы күндө коомдук талкууда турат.
Ал жерде ошол буга чейин мыйзамсыз жол менен тапкан же жашырып жүргөн активдерин, байлыгын ачыкка чыгарып декларация тапшыра турган болсо, мамлекет ага карата мындай жаза колдонбойт же кандай болот? Ошо механизмдер кандай?
Ошо мунапысын өзү жарыялап, өкмөт ошого баратат. Негизинен азыркы күндө эң негизги бул инвестициялык климатты оңдош жана ошол инвестицияларды кайра биздин республикага тартып келишти. Эң биринчи ошол максатты көздөп атабыз. Ошонун алкагында мурунку мыйзамдарга салыштырмалуу азыркы кирип аткан мыйзам бир нече мыйзамдын ичине толуктоолорду киргизип атат. Ал толуктоолор жана өзгөртүүлөр принципиалдуу түрдө келе атат, анткени ушул кирген декларация негизинен кандайдыр бир ошол жанагы доказательный база болбойт жаза иштерин карап атканда. Андан тышкары ошол эмесин акчаларын банкта бар экендигин тастыктоо кереги жок. Бул дагы бир артыкчылык. Андан тышкары жанагы укуктуу биздин орган каттоо жүргүзүп атканда ошонун көчүрмөсүн өзүндө калтырбайт. Көчүрмө бир гана түрүндө ошол декларанттын өзүндө эле гана болот. Ошол убакта негизинен ага мүмкүнчүлүк берилет бир нече жолу ошонун көчүрмөлөрүн жасап регистрация кылып өзүнөн алып калганга мындай мүмкүнчүлүк түзөт.
Мына ушул жыйынга Данияр мырза өкмөттүн атынан катышса, ишкерлердин атынан Темирлан мырза сиз да катыштыңыз. Анан анда негизинен бийлик эмнелерди убада кылды, ишкерлер ишендиби? Анан мырзалык келишимге кол коюлду деп жатат, ал эмне болгон мырзалык келишим?
Бул жерде менин түшүнгөнүм боюнча бүгүнгө чейин көмүскө жүрүп келген ишкердикти ачыкка чыгарып, бирок ошол эле убакта мырзалык келишим дегени буга чейин мыйзамсыз салыктар төлөнбөгөн, башкача айтканда бизнесиңер болсо аны биз көрбөйбүз, бир 100 миллион сомго чейинкисин. 100 миллиондон сомдон ашса 1% мамлекетке төлөп, муну мыйзамдаштырып ал деген келишим болду да бул. Ошонун негизинде кол коюлду. Мамлекет тарабынан биз силерге иш козгобойбуз. Буга чейинки болгон декларациянын баардыгын тытып таштайбыз дагы. Мындан кийин силерди эч ким куугунтабайт деген келишим болду.
Ишкерлердин ой пикири кандай болду сиздин көзкарашыңыз?
Эми бирок баягы түшүнүшпөштүк ушул болуп атат. Мамлекет ишкерлик эмне экенин түшүнбөй жатат. Ишкерлер ошол эле убакта мамлекетке түшүндүрө албай жатат. Ишкерлик эмне? Мисалы үчүн көмүскө экономиканын жок кылыш жөн эле бир кол коюу менен чектелбейт да. Көмүскө экономиканын биз себептерин жоготушубуз керек. Көмүскө экономиканын көмүскө экономика бул ишкерлерге эле тиешелүү эмес. Бул мага, сизге, баарыбызга ушул жерде канча иш турсак, ар бирөөбүздүн кандайдыр бир көмүскө экономикада илинчегибиз бар. Мисалы үчүн сиз үйүңүзгө бир тазалыкты чакырдыңыз, үйүңүздү тазалаттыңыз, чөнтөгүңүздөн 1000 сом төлөп бердиңиз бир күнгө. Демек сиз салыкты төлөгөн жоксуз, же болбосо таксиге отуруп бир жерге бардыңыз, салык төлөгөн жок. Бул да көмүскө экономикага кирет. Анан биз жалаң эле ишкерлерди карап атпайлыбы? Бул көмүскө экономиканын эң негизги себеби жакырчылык. Чакырчылыкты жой боюнча көмүскө экономика биз канча кол коюу жакта боло берет.
Биз себептерин дагы сөз кылабыз Темир Мырза. Мына жаңы эле айтылып өттү, бул 5-нчи жолу жүргүзүлүп аткан компания, анан азыркыдай оор кырдаалда негизинен ушу көмүскө айланып аткан каражатты бюджетке алып келип, ачыкка чыгарып, жалпы экономикага колдонолу дегендейчи. Азыркыда мүмкүнчүлүк барбы? Негизинен өзгөчөлүк эмне болуп атат?
Биринчиден, бул абдан керектүү мыйзам. Бүгүнкү учурда аябай керек болуп атат. Мына былтыртан жылдын башынан баштап, жок, былтыртан баштап, кайсы айда кирди? Декабрда кирдиби? Жаңы жаза кодекси кирбедиби? Ошондо дагы мыйзамсыз байуу деген нерсени алып салганда, ошонун тегерегинде бир топ адамдар камалып, анан акча тилеп чыгышпадыбы? Кандайдыр бир учурда бийликке болгон, укук коргоо органдарына болгон ишенүү экинчиден кетип калды, анан кийин абдан коркунуч пайда болуп калды да. Ушунун чечүүнүн бир жолу бар, бул биринчиден легалдаштыруу болсо, катылып жаткан же болбосо башка ага тууганында, эже карындаштарында катталган мүлктөрдүн баарын тең ачыкка чыгарып, андан кийин мен ачык салыктардын баарын төлөйм дегени болуп турат. Бул абдан керектүү. Бул жерде эң негизгиси ушул мыйзам иштеп, ишкерлер мамлекетке укук коргоо органдарына ишениш керек. Бирок ушул эле жерде дагы бир коркунучтар бар да. Жанагы келип толтуруп турган декларациянын баарын айрып салат деп атпайбы? Анткени мамлекетте каттоодон өтүп, шылуундар дагы азыр ар түрдүү жолдорун пайдаланып жибериши мүмкүн. Ушуга абдан сак болуш керек дагы. Анан жана нотариустар менен атайын каттоо органдары тыкан болуш керек. Эгерде бир кандайдыр факт боло турган болсо, булар баягы катуу жазага алыныш керек, жоопко тартылыш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, азыркы учурда биздин ички ресурсту ишетиш керек болуп атат да. Биз көп учурларда эле инвестициясы ушу сырттан бирөө келеби дейбиз. Чынын айтканда ички потенциал аябай жогору. Ошонун иштетүүнүн кадамдардын бири мына ушул легалдаштыруу, анан кийин ачык акчаңды эми сала бер депчи. Бирок андан кийинки кадамдар дагы туура болуш керек да. Азыр мына Темирлан мырза айтып атпайбы? Кийинки кадамдар дагы туура болуш керек. Кийинки мына мыйзамдык процедуралар, ишкердикти алып кетүү процедуралары ушулар тыккан болуп, ушул багыттарда бир топ биз иштерди кылышыбыз керек да. Административдик процедураларды жөнөкөй эле түш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан сот системасы ушул коргоп бериш керек да, менчиктичи. Биз ушуга көп айтабыз ушул багыт боюнча. Бирок тилекке каршы сотко келгенде эле соттор баягы укук коргоо органдарын жактап, же болбосо мамлекеттик органдарды жактап коет да, ишкерлер жөндөн жөн эле жапа чегип калат да. Мына муну да эске алышыбыз керек да. Бул өзү мындай бир комплекстүү иш да.
Эрк айым, сиз айтсаңыз, мына коррупция маселесин, жанагы мыйзамсыз акчанын адалдоонун ошо эл аралык практикада да изилдеп келатпайсызбы? Анан азыркы да Кыргызстандын шартында буга чейинки болуп өткөн окуяларды бэкграунд эске алганда ушул сыяктуу демилгелерден канчалык майнап чыгыш мүмкүн?
Мындан майнап чыгыш үчүн анда көп негизги механизмдер болуш керек. Мисалы үчүн ошол эле канчалык деңгээлде бул азыркы сунушталып аткан долбоор экспертиза өттү, канчалык деңгээлде биз буга чейинки Кыргызстан өзү ратификациялап келген эл аралык конвенцияларга туура келип атабы, биз ошолорду бузган жокпузбу, өзүбүздүн ички конституциябызды, ички мыйзамдарыбызды бузган жокпузбу, ошолорду биринчи анализдеп, андан кийин анан ошол коррупцияга каршы стандарттарга дагы туура келип атабы деген суроого жооп бермейинче бул майнап чыгат деген нерсе мындай абдан чоң суроо туудуруп коет да. Майнап чыкпай да калышы мүмкүн, себеби бул жерде көп тобокелдиктер бар экен.
Мисалы кандай тобокелдиктер, анан жалпысынан эл аралык практикада кандай жүрөт ушул сыяктуу жараяндар?
Эгерде ооба, эл аралык практикада деле бул мындай инициативалар болуп келген, бирок ошол эле учурда ал инициативаларда ушка мисалы үчүн ФАТФ уюму бар, ошол уюмдун принциптерине карама каршы келбейби, же болбосо Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы бар, ал 2003 жылы кабыл алынган дагы биздин республика биринчилерден болуп 2005 жылы эле биз аны ратификациялаганбыз, кошулганбыз. Ошол конвенцияга биринчи эле учурда ушул мыйзам конвенцияга каршы келип атат, себеби ал жерде так жазылган, мисалы үчүн кылмыш жолу менен алынган кирешелер сөзсүз түрдө алар укуктук жактан биринчиден баа берилип, анан сөзсүз түрдө кылмыш катары эсептелиниши керек деп жазылып келген. Биз ошол эле биринчи учурда өзүбүз макул болгон конвенцияларга азыр каршы келтирген атабыз. Ошол эле конституцияда деле мисалы үчүн мамлекеттик кызматкер болобу, баардыгы тең ачык айкын иш алып барышы керек, жана кандай кайсыл бир кылмыштар болбосун ошол эле коррупция кылмышы боюнча ал сөзсүз түрдө криминалдаштыруу процесси жүргүзүш керек, жана сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек деген дагы принциптерге карама каршы келип атат.
Мен Данияр мырза дал ушул суроолорду берейин деп аткам. Эми жалпысынан мыйзамдын, ушул компаниянын максаты түшүнүктүү. Көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, бюджеттеги кирешени толтуралы дегенчи. Бирок жана Эрк айым айткандай бир топ тобокелчиликтер жөнүндө сөз болуп атат. Анын үстүнө мисалы ошо Адилет укуктук клиникасы дал ушул мыйзам боюнча анализ жүргүзгөн экен, ошо коррупцияга каршы ишкердик кеңештин сунуштамасы негизиндечи. Анда ушул конституция баш болгон жана Улуттар уюмунун конвенцияларына каршы келген учурлар, пункттар аябай көп болуп атат да. Анан жанагы тобокелчиликтер да көп болуп атат. Бир топ жашыруун, мыйзамсыз жол менен, мурда коррупциялык жол менен табылган каражаттын баары текшерилбей, жиги билинбей калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу тобокелчиликтер эске алындыбы? Эгер эске алынса, кандай чаралар көрүлүүдө?
Бул тобокелчиликтердин баары эске алынган. Буга чейин дагы биз Адилет клиникасынын буга бул мыйзамга болгон сунуштарын жана пикирлерин окуганбыз, көргөнбүз. Андан тышкары мынакей бизнес омбудсмендин да көз карашын бул мыйзам боюнча бизге сунуштары дагы, көз карашы да келип түшкөн мыйзам боюнча. Бирок жанагы сиз айтып кеткендей көмүскөдө турган биздин азыркы активдерибиз ачыкка чыкпай атат. Анын үстүнөн деле азыр кандайдыр бир иш чаралар жүргүзгөн жок эч ким. Аны далилдеш өтө кыйын болот да. Негизи коррупция менен кармалган же коррупцияны эшекти далилдөө өтө эле кыйын негизинен. Ошон үчүн азыркы күндө бул кадам өтө принципиалдуу, жанагы чечкиндүү болуп атат да бул мыйзам негизинен. Ошон үчүн мынакей Адилет клиникасында балким сын пикирлери бардыр, бирок мындай чечкиндүү бир кадамга барбасак бул мыйзам өзү иштеши күмөн болуп турат да. Ошон үчүн бир нече жүргүзгөн компанияларыбыздын натыйжасы жок болуп атат. Андан тышкары мына дүйнө жүзүндөгү бул практикалар, дүйнө жүзүндөгү практикалар мисалы үчүн элин эң эле өнүккөн, эң эле мындай мыйзамдын туу чокусунун жеткен Америка Кошмо Штатынын 20 штаттарында 10 жылдан бери үзгүлтүксүз ушул компаниялар жүрүп жатат. Бул негизинен эле коррупцияга каршы мыйзам эмес. Бул негизи эле анткени биздин экономикабыз мынакей 30 жылдан бери көмүскөдө өнүгүп, өнүгүү жолдорунда жүрөт. Андан тышкары коррупцияга аралашкан же малынган биздин жарандардын активдерин легалдаштыруу эмес. Бул негизи ушул көмүскө экономикада жүргөн кандайдыр бир салык системасынын сырткары жүргөн активдерди легалдаштыруу болот. Эң негизгиси бул жаңы кодексте бизде бүткүл жарандардын декларациялоо компаниясы жүрөт. Ошол компанияда туш келгенден кийин кандайдыр бир карама каршылыктар болуп калбасын. Ошону биз алдын ала биздин жарандарга айтып атабыз. Эртеңки күндө негизи биздин ишкерлерибиз приватизация убагында дагы кандайдыр бир приватизацияланган объекттердин азыркы күндө мыйзамдуулугу да көмөн болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы күндө алдын ала биздин жарандарга биз кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ушул мүмкүнчүлүк менен жанагы декларациялоодун алдында ошол иштерди жүргүзүп алыңыздар. Андан кийин бул бюджетти толтуруш негизги максат эмес. Азыр негизинен бул ушул системабызды жанагы активдердин баарын легалдаштыруу.
Ачык-ачык.
Мурунку эгерде салыштырмалуу мурунку компанияларга карасак, 1% ошол легалдаштырган каражаттан болгон. Бунда азыр 100 миллионго чейин эч бир кандай бир төлөмдөр жок. 100 миллиондон ашканда бир туруктуу гана эме бар, салык бул 1 миллион сом.
Мына жалпысын айтып атат, тоо келчиликтер жөнүндө айтып атат, буга чейинки практика, эл аралык практика жөнүндө айтылып атат. Анандай биздин жарандарга, угармандарга, көрөрмандарга жалпак тил менен түшүнүктүү болуш үчүн буга чейин мыйзамды бузуп алсаң, билиппи, билбейби, азыр эми тазаланып ал деген компания болуп атат да, туурабы? Бирок бүгүн эмнелерди дагы эске алуу керек.
Жок, эми өзү мынабу легализация кылуу деген табият ошо да, мыйзамдаштырып ал. Канча мынча катып турган акчаң болсо же туура эмес акчаларың жатса депчи. А жанагы РКМ айым айтып аткан мыйзамдар бул кылмыштуу жол менен табылган акчалар. Бул кайсыл курал сатуу, наркотик, анан кийин кылмыш кылуу, үркүтүп, коркутуп, рейдер эме аракет кылып алсаң деп мына ушул жолдорду.
Коррупциячы?
Эми коррупция деп биз коррупция деп коррупцияны кармаш керек да. Мына коррупция деп канча иш козголду, анын аркасы барып эле жабылып калып атпайбы? Бул жагында. Анан азыр коррупция деген мыйзам бул коррупцияга күрөш эмес, бул саясий оппоненттерге каршы күрөш болуп калды да. Мына ачык айтыш керек да. Андайы жок да. Ак тапнакай иштеген балдар бар, андан жөн эле соттолуп кетти. Мына Айбек Калиев деген зам министр болуп кийин Энери холдингдин башында туруп эле татынакай бала, абдан акылдуу, эстүү бала, ушунчалык күйгөн. Мен аны менен чогуу иштеп жүрдүм, жөндөн жөнүнө алып барып камап коюшту, мына 3 жыл отуруп чыкты, бир да жерге кол койгон эмес. Булардын баары тең ошол жөнүнө шылтоо да. Мына мага дагы бирөө жазып койду деп, айтып койду деп мына 3 ай отурдум, андан кийин анын ишти кыскартып эч кандай кылмыш жок экен депчи. А легалдаштыруу бизге бүгүн мен айтпадым жана керектүү мыйзам. Керектүү мыйзам, муну кылыш керек. Бүгүнкү бийликтин эрки ушуга жетип атса, бул абдан жакшы. Муну кабыл алып, киргизип, тезирээк кечиктирбей. Анын үстүнө азыр дүйнөдөгү болуп аткан окуялардын баарын көрүп атабыз. Өзгөчө мына биздин чөлкөмдө болуп аткан окуяны көрүп атабыз да. Бизге алдын алуу иштердин бири ушул легалдаштыруу. Андан өтө эле чочуп коркпош керек. Укук коргоо органдарында бар маалымат. Ким ушул мыйзамсыз жана андай кылмыштуу жол менен баратпан, ошолорго көзөмөлдү күчөтүш керек. Алардыкын катуураак текшерип коюш керек. А жөнөкөй адамдардыкын, ишкер адамдардыкын мына көбүнчө анча өзү ишкер болуп жүрөт, тууганы тиги мамлекеттик кызматта жүрсө ал коркот, баары көргөзгөндөнчү, мына ошону пайдаланып таап атасың деп. Мына ошон үчүн мындан коркпош керек, бул керектүү мыйзам.
Эркай май, мына дал ушул да, мисалы жарандарда деле, жалпы эле ушул процесске көз салып аткан адамдарда буга чейин 2 жылдан бери жүрүп аткан жанагы коррупцияга каршы күрөш, мурда ошо мамлекеттин эсебинен байыгандардын чыгым кирешелерин кайра өндүрүп алуу менен эмне айырмасы бар?
Мисалы үчүн туура азыркы күндө бир татаал экономикалык саясий процесстер жүрүп жатат. Ошонун баардыгын тең эске алуу менен бирге, бирок ошол эле учурда эмне үчүн буга чейинки келе аткан процесстер мындай кризиске учурап келди? Эмне үчүн бүгүнкү шартка туш болдук экономика деген суроолорду койгондо эле ачык айкындуулук, жоопкерчиликтин так болуусу, ошонун баардыгы тең эң негизги принциптер. Эгерде муну баардык жарандар деле, бизнес деле, эксперттер деле, жарандык коом институттары деле колдомок, эгерде ошол тобокелчиликтерди кошо карап келсе и ошолорду мындай четке алып, себеби мына дүйнө жүзүндө бул практика бар, туура ал бул иштелип келген практика. Бирок ошол практиканы киргизип атканда ошол атайын коюлган стандарттарды карап, ошол мисалы үчүн оор кылмыштуу же болбосо биз ошол эле учурда дагы бир конвенция бар Кыргызстан, ошону биз да ратификациялаганбыз, уюшкан кылмыштуулукка каршы трансулуттук конвенция бар. Ошол жерде дагы так ачык айтылган, ошо уюшкан кылмыштуу процесстердин дагы ошол экономикадагы мындай тескери таасирин бербеш үчүн, өлкөнүн стабилдүү кийинки өнүгүшүнө дагы тоскоол болбош үчүн ушундай стандарттар киргизилип келген. Ошон үчүн ошол баягы жөн эле баягы киргизилген эмес да, же болбосо жөн эле биздин өлкө деле ошого макул кошулган эмес да, жөн жерден эле. Ошонун баардыгы тең, эң негизгиси өлкөнүн өнүгүшүнө, экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болбосун, бөгөт койбосун деп анан кошулган. Эми азыр болсо биз ошолордун баарын тең унутуп, ошол тобокелчиликтердин баарын мындай четке коюп коюп, анан жок мына момундай кылалы, баягы терроризмге каржылоодон башкасынын баарын тең биз ушуну легалдаштырып алалы деген нерсе мындай ошол жагы туура эмес болуп атат.
Бул жерде ошол легалдаштыруу жөнүндө сөз болгондо жана Темирлан мырза сиз айткандай ишкер деген ким дегенди так аныктап алуу керек экен да. Мисалы Кыргызстанда ошол криминалга тиешеси бар адамдарды дагы айрым учурда ишкер катары санап коюп атпайбызбы мисалы да. Анан ошол жагынан алганда сиз ошол жыйынга катышкан адам катары, ишкер чөйрөнү жакындан билген адам катары жана ишеним маселеси жөнүндө мен кайрадан сурагым келип атат да, канчалык деңгээлде ушул мыйзамдын иштешине ишеним болууда?
Демек биз бул мыйзамга эки түрлүү карашыбыз керек да. Бир легалдаштыруу. Легалдаштырганда деген биз буга чейинки баягы коррупциялык жолдор менен же башка ар кандай кылмыштуу мыйзамсыз жолдор менен байыгандарды легалдаштыруу, бул башка нерсе. А бирок ишкерлердин ишкердигин көмүскөдөн ачыкка чыгаруу, бул башка нерсе да, эки башка нерсе. Негизги баягы легалдаштыруу көбүнчө баягы чоң бийликтерде жүрүп же болбосо чоң кызматтарда жүрүп же кандайдыр бир мыйзамсыз байыгандар, алардын мен да кошулам, мыйзамдуулугу териштириш керек. Бул мыйзам күнөөнүн кылмыштын срогу болбош керек. А көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, бул бүт баарыбызга тиешелүү нерсе, буну сөзсүз түрдө ачыкка чыгарышыбыз керек. Бирок муну такыр жок кылып жибериш мүмкүн эмес болсо керек. Мен байкашымча өнүккөн өлкөлөр Швейцарияда, Америкада 8% 10% чейин экен, бизде болжолдуу 35% тегереги деп айтылып келет.
Көмүскө экономиканы айтып атасыз да. Данияр мырза, жана кепилдиктер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бүгүн ушул мыйзам иштеш үчүн эң биринчи ошол ишкерлер ишениш керек экен да. Мына ушуну легалдаштырсам мында мага кийин куугунтук болбойт депчи. Кепилдиктер жөнүндө мыйзамда жазылыптыр, бирок бийликти эрки бар деп атасыз, кантип дагы ишендирүү керек бүгүнкү
ишкерлерге? Көбүнчө гарантия керек. Гарантия, кепилдик, бул жаза кодексинде кийинки күндө ушул декларациясы карама каршы өзүнө кайра башына түйшүк болуп калбашы керек. Тергөөдө болгон бүт жанагы доказательный базасынын баары тең сына тургандай процесс керек да. Ошол процессти биз негизинен тергөөчүлөр менен да акылдашып эметкенбиз. Ошол процессти кандайдыр бир шартты алып, ошону моделин кылып эметкенде караганда ошол жанагы доказательный базалардын баарын толугу менен жокко чыгара тургандай азыркы күндө ошол биздин болгон мыйзамдарга өзгөртүүлөр бир пакет болуп кирет. Кепилдиктин баары негизи ошондо. Келип мындай келип алып биз кепилдик бердик, анан кийин мындай болот дегенден ал азыркы күндө сөзгө эч ким ишенбейт. Кепилдик бул мыйзам түрүндө
мыйзамдын ичиндеги жана процессуалдык процесстердин баарын тең толугу менен иштеп чыгып ошол тобокелчиликтердин баарын жоюп татынакай кылып азыр мыйзам түрүндө баарын тең кабыл алып эмет беришибиз керек. Негизинен азыр тобокелчилик бул ошол адилет клиникасыныкы, мынаки мисалы үчүн Иркайым айымдындагы айткан сөздөрүнөн негизи тобокелчиликтер бар. Бирок бул компания бир моменттүү эле компания ушул жылдын аягына чейин гана созулат да, анткени азыркы күндө биздин акыркы мыйзамыбыз күчүндө, бирок жанагы каалагандай натыйжа бербей атат. Анткени жанагы биз айткан кепилдиктер жок болуп атат мыйзам түрүндө. Анын үстүндө жанагы жаза кодексинде, салык кодексинде кандайдыр бир кепилдиктер көрүнбөй атат. Аякта тобокелчиликтер көп болуп атат азыркы күндө, жана мыйзамдын аткарылышы өтө эле күмөн болуп атат да.
Мырза, мындай да, ар бир мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү барат, анан кийин өзгөчө бир кырдаалдар болот. Биздин өзгөчө кырдаалыбыз бар, анткени мына 20-жылы бийлик алмашып кетип, андан бери бир топ өзгөрүүлөр болду да. Бул бир. Экинчиден, бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан окуя, жанагы пандемия кризисинен кийин, андан кийин мына бул чөлкөмдө болуп аткан Орусия менен Украинанын согушу бизге абдан чоң тобокелчиликтердин астында турабыз да, алардын баарын алдыга алыш керек да. Албетте мыйзамды карап атканда эми бул парламентке барат, парламенттен карайт, коомдук угуу болот, жанагы профессионал юристтердин эл аралык тажрыйбасы бар, мына адилет клиникасы бар, мына РКМга окшогон дагы бир топтор жазып атат, аларды эске алынат анча мынча, бирок муну кечиктирбеш керек да, Данияр. Кечиктирбей, эгерде бул барып парламент кирип, андан кийин президентке кол коюп, ал күчүнө кирип, ага ар бир министрлик жеткенге чейин дагы бир 4-5 ай өтүп кетет, аякта 3 ай калып калат. Ошон үчүн муну талаштан отургандан болбойт. Муну мен ойлойм, тезирээк парламентке киргизиш керек, парламентте дагы жанагындай коомдук угууларды кылып туруп, ошону эске алып туруп, андан кийин тез кабыл алып бериш керек да. Азыр биз ойлошубуз керек, анткени акыбал кыйыныраак, татаал болуп турат да. Ошого карата биз жана мен башында айтып кетпедимби, 3 кадам 4 кадам алдыга ойлонушубуз керек. Ишкерлерге кантип жардам беребиз, аларга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп беребиз, элди кандай жумуш менен камсыз кылып беребиз, азык түлүк маселелерин кандай кылып чечебиз, мына ушулар менен өкмөттүн азыр башы ооруш керек да.
Мен сизге мындай тактоочу суроо берейин, мына Кыргызстанда бизнес менен саясат, мындай саясий чөйрө аралаш эмеспи? Көбүн эсе ушу бизнестен саясатка келип, же саясаттан бизнеске кеткендер көп да, анан буга чейин ошол чөйрөдө жүргөн адамдарга карата кылмыш иштер козголду көп. Көпчүлүгү мисалы сизден башка бир саналуу эле адамдар болбосо, мамлекетке каражат төлөп жардам дейбизби, же бир мурдагы иштердин алкагында өндүрүүнүн негизинде төлөп чыгышты да. Анан ушул жараяндардан кийин бийлик менен бизнестин, саясаттын, саясатчылардын ортосундагы мамиле, ишенимдин деңгээли кандай болуш керек?
Маселе кыйын, кыйын маселе. Бул бийликке болгон ишеним дагы бүгүн суроо пайда кылып атат да. Буга чейин да болуп келген, азыр да болуп атат. Мына ушулардын жолун чечейин деген, ошо багыттарын чечейин деген жолунун бири болсо керек да. Бул бир эле кадамы да, а мындай 10 кадам кылыш керек. Биринчиден бийлик ачык болуш керек, мыйзам иштеш керек, сот системасын чын эле реформа кылып, сот системасын иштетишибиз керекпиз. Буга чейин айтып келген, аны иштетиштин жолу бар. Телефондук укукту эле алып коюш керек, бул бир биринчи кадамы да. Андан кийинки кадамдар көзөмөлдү катуу кылып шарттарын түзүп берсең четинен кете берет, четинен кете берет. Анткени мен деле сотко барсам айтат, минтип карашат да, ал туура эмес. Мен ошондо сотто да айттым, силердин жоопкерчилигиңер, соттун, силер кабыл алышыңар керек мыйзамды депчи. Бул биринчиси. Экинчиси, граждандык коомдун кубаты, кубаты күчтүү болуш керек. Анан кийин биз жана бейөкмөт уюмдарын ар түрдүү ярлыктарды илеп атабыз да, биз ушундан кетишибиз керек.
тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Бул темалар жөнүндө абдан көп сөз кылып, талкуулап, сунуштарды берип, ачык айкындыкты камсыз кылуу зарыл деп эсептейбиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы көмүскө бизнести, көмүскө активдерди ачыкка чыгаруу компаниясы, анын алкагындагы бийликтин убадасы жана ишкерлердин демилгелери тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева, саясатчы мурдагы премьер-министр Темир Сариев, ишкер Темирлан Сарлыкбек уулу жана Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.